er, så må I godt så småt tage plads. Ja, vi vil så give ordet til lektor i Nye Testamente, Torben Kjær, som vil holde et foredrag, hvor han fremlægger sit syn på Nye Testamentets materiale, eller hvis jeg skal blive den kærske ånd, Nye Testamentets syn i det hele taget. Der er udleveret nogle handouts, som er blevet spredt på bordene, og hvis der er nogen, som ikke har det, så må I godt lige række hånden i vejret, fordi så har vi flere eksemplarer. Men jeg vil give ordet til Torben.
Dette foredrag vil være noget anderledes end det foregående. Sådan rent teknologisk set vil det være anderledes. I får sådan et gammeldags handout. Det vil også være anderledes end rent tempomæssigt. Jeg er jo en ældre mand, så vi kører ned i et lavere gear, og jeg har heller ikke så meget at sige, så det kommer til at gå stille og roligt. Og så vil det også være lidt anderledes, fordi apropos slutreplikken for Nikolaj Tjekov, så vil det være en yderst frygtsom teolog, der nu står her, som ikke hører til blandt de modige. Så det var mine indledende bemærkninger, og så går vi så til foredraget. Og det er jo sådan, at i debatten om Guds forsyn, så har der været et særligt fokus på Guds forhold til det onde, og derfor vil jeg også holde mit fokus der. Og min opgave er så at beskrive det ud for NT. Og når jeg så hører mit foredrag og sammenligner med Nikolaj Tjekovs, så kan man måske godt sidde og undre sig over, det er det samme Nye Testamente, vi arbejder ud fra, for jeg kommer til at sige noget anderledes ting end i forhold til Nikolaj Tjekov. Se, i den her debat er der jo noget, som vi er enige om. Gud er almægtig. Vi er enige om, at Gud opretholder alt i dette univers. Til gengæld så er vi jo noget uenige om Guds forhold til det onde. Og nogle vil operere med, at Gud er årsag til det onde. Nogle vil operere med formlen, at Gud vil og styrer alt. Nogle vil tale om Guds alvirksomhed. Nogle vil tale om en maksimal detaljplanlægning og styring. Og så er vi jo nogle andre, som er lidt mere varsomme. Og blandt dem hører jeg til. Og jeg mener ikke, at når man går til NT, at man kan tale om, at Gud er årsag til det onde, men at Gud tillader det onde. Og vi skal så se mere på dette. Jeg vil begynde ganske kort med at skitsere Guds opretholdende vilje. Så vil jeg for det andet fremføre tre tekster, der direkte eller indirekte beskriver Guds forhold til det onde. Og så vil jeg for det tredje og sidste sammenfatte og så også udvide perspektivet. Dette er planen. Vi ser ganske kort på Guds opretholdende vilje. Det er jo sådan, at i NT så er Gud den eneste Gud. Der findes ikke andre guder, som gør ham rangen stridig. Gud er den almægtige Gud, og der findes ikke nogen magter, der kan modstå ham. Vi har ikke noget spor af en ligevægt mellem Gud og Satan, eller en magtbalance, der holder begge i skak. Guds almagt viser sig i skabelsen. Gud har oprindeligt skabt alt. Alt er skabt ved ham, eller ved synden. Og Gud skaber fortsat, og der er intet bestående, som ikke er skabt ved ham. Guds almagt viser sig også i opretholdelsen af alt det skabte. Han bærer alt med sit mægtige ord, Hebræerne 1:3, eller Apostlenes Gerninger 17:28, for i ham lever vi, ånder vi og er vi. Og her beskriver Paulus, hvordan Gud opretholder menneskets eksistens. Gud giver os livet. Han opretholder livet i os, så vi kan tænke, begære, ville og handle. Gud opretholder alt i universet, Kolossenserne 1:17. Efter at vi ganske, ganske kort har været inde på Guds opretholdende vilje, så vil vi se lidt mere udførligt på Guds forhold til det onde. NT lærer, at Gud tillader synd, tillader det onde, tillader Satans virke i denne verden. Begrebet tilladelse forudsætter jo magt. Og Guds tilladende vilje er i overensstemmelse med Guds almagt. Jeg vil nu komme ind på tre tekster, som direkte eller indirekte beskriver, at Gud tillader det onde, og som placerer årsagen til det onde hos Satan og mennesker. Den første helt afgørende tekst er lignelsen om ukrudtet i hveden. Vi har den i Matteus 13, vers 24-30. Og så er vi så heldige, at vi også har en udlægning i vers 36-43. Jeg samler min gennemgang af lignelsen i tre punkter. For det første skal vi lige se på de to klassiske tolkninger. Ifølge den ene tolkning beskriver lignelsen menigheden, den ekklesiologiske tolkning. Guds rige er kirken, og kirken vil være troende og ikke troende, og retfærdige og uretfærdige. Man skriver ofte, at kirken, menigheden, er et blandet fællesskab, og sådan skal det være. Ukrudtet må jo ikke rives op før den eskatologiske dom. De uretfærdige må ikke udskilles af menigheden, og man kan heller ikke gøre det. Lignelsen lærer da, at rene menigheder om denne verden er en illusion. Det afgørende argument for denne tolkning, det er vers 41. Og her i vers 41, så ser det ud til, at Jesus identificerer marken med sit rige. Og at Jesu rige derfor rummer både Guds og djævelens børn. Jeg tror, at den her tolkning, som er meget udbredt, er umulig. For det første, og det helt afgørende, det er, at Jesus i vers 38 identificerer marken med verden. Med verden og ikke med menigheden. For det andet så mener man den første tolkning, at det handler om menighedstugt. Men det er jo ikke korrekt. For tjenerne foreslår ikke, at der skal gennemføres en menighedstugt, men de foreslår, at den endelige eskatologiske dom skal finde sted nu. Så det handler faktisk ikke om at få en ren menighed. For det tredje er det sådan, at Guds rige, eller himmeriden, ikke anvendes som en betegnelse for menigheden i evangelierne. Og så endelig for det fjerde og sidste, så beskriver Jesus jo rent faktisk, hvordan menighedstugt skal praktiseres overfor en broder i menigheden, der har syndet, og det er Matthæus 18. Ifølge den anden tolkning, så beskriver Jesus verden, og det er så den universalistiske tolkning. Og her mener man med rette, at lignelsen fortæller, hvordan Gud etablerer sit frelsende herredømme, Guds rige, i denne verden. Og hvordan Gud lader gode og onde leve side ved side frem til genkomsten med dommen. Og det afgørende argument for denne tolkning er, at Jesus identificerer marken med verden i vers 38. Jesus beskriver derfor forhold i verden. Jeg har kort skitseret to tolkninger, og så går jeg over til at beskrive synet på Guds magt i den her lignelse. Vi starter lidt bredere. Det er jo sådan, at Bibelen beskriver Guds herredømme på to måder. Den ene form for herredømme er et evigt og universelt herredømme. Gud er jo den almægtige hersker fra evighed til evighed, og Guds herredømme er derfor universelt og strækker sig ud over alt i universet. Mennesker, troende og ikke troende, engle, dæmoner og Satan. Den anden form for herredømme er et mindre og afgrænset herredømme. Og dette herredømme er et frelsende herredømme, og det strækker sig ud over de troende i denne verden. Og Guds rige, eller himmeriget, i evangelierne altid dette mindre og frelsende herredømme. Et herredømme, hvor Gud sætter igennem sin retfærdighed, frelse, liv, fred og velsignelse. Interessant er, at lignelsen fortæller om begge former for herredømme. Lignelsens storbonde er et billede på menneskesønnen, vers 37. Og lignelsen fortæller om menneskesønnens rige, der svarer til Guds universelle rige. Menneskesønnens rige område er jo marken, og marken er verden. Og verden rummer både rigets børn og den ondes børn. Det er tydeligt, at menneskesønnen har uindskrænket magt over marken, over verden. Han kan befale, at folkene går ud og fjerner ukrudtet. Det viser hans magt. Dette bekræftes yderligere ved høsten, hvor menneskesønnen befaler, at den onde børn skal fjernes. Det viser hans uindskrænkede magt, så når han udsteder sin befaling, sker det. Menneskesønnens rige er da et universelt rige, som strækker sig over verden, troende og ikke troende, og altså også over djævlen og hans børn. Men det er samtidig et rige, der ikke sætter sig igennem i denne tid, ved at fjerne den ondes børn og den onde selv. Det sker først ved genkomsten. I denne tid er deres eksistens og deres ondskab tilladt. Menneskesønnens rige skal altså holdes adskilt fra Guds rige eller himmeriget i dets nutidige dimension. Guds rige er det her mindre og afgrænset rige, der er frelsende karakter. Og det er det rige, som kun strækker sig ud over de troende. Lignelsen beskriver, at Guds rige trænger ind i verden. Det udbredes i verden ved at sætte troende ind i verden. Gud etablerer sin frelsende magt. Han skaber nogle holdepunkter i verden. Det er de troende. Ved at så rigets børn etablerer og udbreder Gud sit rige. Han begynder nu på en tilbagerobring af denne verden. Som det tredje skal vi se på lignelsens budskab. Lignelsen fortæller jo, at menneskesønnen så rigets børn i denne verden, og den onde sår den ondes børn i denne verden. Menneskesønnen afviser at lade ukrudtet fjerne, og det betyder, at de troende skal leve side om side med ikke-troende i denne verden. Først ved genkomsten, vil den ondes børn blive fjernet og kastet i ovnen med ild. Dette er lignelsens hovedbudskab, og dette kan vi udfolde nærmere om med henblik på Gud og det onde. A. Den ondes børn er ikke Guds, men Satans værk. De bærer derfor hans karakter. De beskrives ud fra deres funktion i vers 41, som alt det, der fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud. Det betyder, at frafaldet og tilskyndelsen til frafaldet kommer fra dem, og det betyder, at lovbrud, ondskab, udnyttelse, undertrykkelse kommer fra dem. De onde deres ondskab kommer ikke fra Gud. B. Satans og de ondes børn og deres tilstedeværelse og deres aktivitet skyldes Guds tilladelse. Det fremgår jo af lignelsen, at menneskesønnen har den her uindskrænkede magt over verden. Han kunne fjerne de onde, men gør det ikke. Derfor kan vi tale om tilladelse. Gud tillader det onde i denne verden. Se, at ondes børn er på tålt ophold. Ved genkomsten vil de blive udskilt, men først der. D. Lignelsen er en slags teodicé, der forklarer, hvordan ondskaben kommer ind i verden, og forklarer ondskabens eksistens i vores verden, og forklaringen er, at det skete med Guds tilladelse. Nøgleversene i vores sammenhæng er Matthæus 13, vers 27 og 28. Herre, såede du ikke Gud sæd i din mark? Hvor kommer der ubrudtet fra? Han svarede, det har en fjende gjort. Det har altså Gud ikke gjort. Den anden tekst er Matthæus 10, vers 28 og 31, som også kan belyse dette emne. Vi starter i vers 28, hvor Jesus giver en formaning til ikke at frygte, og den formaning gælder dem, som dræber legemet, men ikke kan dræbe sjælen. Der bruges flertal, dem som dræber, og flertalsformen viser, at det er mennesker. I sammenhængen er det tydeligt, at dem som dræber står i kontrast til Gud, som kan kaste både sjæl og legeme i helvedet. Jesus lærer altså på dette sted, at mennesker slår ihjel og ikke Gud. Der er jo en kontrast. Der er også en kontrast mellem legeme og sjæl, og det viser, at Jesus her på dette sted tænker på to bestanddele. Legemet er den materielle bestanddel af os, og sjælen den immaterielle. Gud har altså givet forfølgerne, og det er mennesker, magt og dispositionsret over kroppen, men ikke over sjælen. Og i forfølgernes begrænsede magt ligger der allerede en begrundelse for ikke at frygte dem. De kan jo kun slå kroppen ihjel. Men den egentlige begrundelse kommer, når Jesus fortsætter i vers 28b. Her kommer der en begrundelse for, at de kristne ikke skal frygte deres følgere. Og begrundelsen lyder, at de i stedet skal frygte Gud, der tilintetgør både sjæl og legeme i helvede. Og her taler Jesus om, hvad Gud gør efter den fysiske død. Der tales om helvedet, Gehenna, og det bruges alle steder om det endelige pinested for de vantro. Så Jesus beskriver da, hvad der sker efter den fysiske død og efter en fysisk opstandelse, hvor Jesus taler om en tilintetgørelse af både sjæl og legeme. Tilintetgørelsen refererer her til en evig destruktion. Disciplene skal derfor frygte, den straffende og dømmende Gud, der tilintetgør sjæl og legeme i helvede. Jesus beskriver en efterdød virkelighed. Og så begynder det at blive klart forskellen på mig og Nikolaj Tjekov her. For jeg kan ikke se andet end at det her vers krystalklart lærer, at mennesker har magt og råderet over disciples kroppe. En magt og råderet, der betyder, at de rent faktisk kan slå dem ihjel fysisk. Og så på grund af den her kontrast, så er det for mig at se lige så krystalklart, at Gud ikke slår dem ihjel fysisk, men straffer forfølgerne med evig død i helvedet. I vers 29-31 kommer med Jesus med endnu en opfordring til ikke at frygte forfølgerne. Han begynder med et spørgsmål. Sælges ikke to spurve for en skilling? Jesus nævner spurvene som eksempel på noget ringe værdi. En skilling er en 16-del af en dinar, og en dinar er en daglejers dagløn. Men til trods for, at spurve næsten er noget værdiløst, er Gud på en eller anden led involveret i deres død. En meget præcis oversættelse af vers 29b ser således ud. Og en af dem falder ikke til jorden uden jeres far. Jesus taler om, at spur falder til jorden. Det beskriver spurens død. Og i slutningen af sætningen står der på græsk blot et anøv, to patros, hymåen, som betyder uden jeres far. Og det betyder, at vi skal medtænke noget mere. Og spørgsmålet er naturligvis, hvad? Og det vil jeg belyse ved de tre seneste autoriserede danske oversættelser. For de afspejler meget godt problematikken. I vores nuværende oversættelse, så lyder det sådan, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres far er med den. Her i denne oversættelse er fokus på, at Gud er nærværende i spurvens død. Og så er det jo lidt uklart, hvordan det nærmere skal forstås. I den foregående autoriserede fra 1948, så gengives det således. Og ikke en af dem falder til jorden, uden jeres far er med i det. Og i den oversættelse er der fokus på, at Gud er involveret i spurvens død. Han er med i døden. Men det er vel uklart, hvordan Gud er involveret. Og så endelig den fra 1907. Og den gengiver det således. Og ikke en af dem falder til jorden, uden eders faders vilje. Og denne oversættelse er der fokus på, at Guds vilje sker, når spurven dør. Og så er det vel egentlig også lidt uklart, på hvilken måde Guds vilje er involveret i spurvens død. Men de tre seneste autoriserede oversættelser, de illustrerer meget godt problematikken, fordi de er så forskellige. Nu skal vi jo altid se på den nære kontekst, når vi skal forsøge at forstå et udsagn. Og Jesus formulerer jo et fra det mindre til det større argument. Det mindre er spurvene, det større er disciplene, som jo er meget mere værd end spurvene. Og Jesus illustrerer det større med, men på jer er selv alle hovedhår talt. Og her er det vel egentlig ganske lige til. Når Jesus taler om, at et hvert hovedhår er talt, så handler det om kendskab, så handler det om viden. Og når vi har et sådan fra det mindre til det større argument, så må Jesus tale om det samme, når det gælder spurgene. Vi skal derfor supplere med ordet viden og gengive vers 29 sådan. Og ikke en af dem falder til jorden uden jeres fars viden. Og det er jo en tolkning, som bekræftes i det foregående. Fordi Jesus har formanet disciplen til ikke at frygte forfølgerne, der kun kan slå læmet ihjel. Og det er jo mennesker. Og de har magt til at påføre død, men deres magt er begrænset, så de ikke kan skade den troende sjæl. Det er altså mennesker, der vil beslutte at udføre drabet. Gud er naturligvis involveret i dette, som den, der tager sin opretholdende magt tilbage. Han er involveret som den, der tillader, at det sker. Men Gud er ikke den, som vil de troende død. Han er ikke den, som beslutter det eller udfører det. Og den her tolkning bekræftes også i parallellen i Lukas 12, vers 4-7. Det handler om en lidt anden begivenhed. Her taler Jesus også om spurve og tilføjer, at ikke en af dem er glemt af Gud. Her bruger Jesus ordet glemt. Og når vi har noget, der har med glemt og glemsomhed at gøre, jamen så må det handle om viden og kendskab. Det står sådan lidt kontrast til det foregående foredrag, det her. I denne tekst lærer vi, at mennesker slår disciple ihjel og ikke Gud. Og så hører vi om Guds alvidenhed i vers 29. Og vi kan derfor ikke bruge dette sted til at legitimere den forestilling, at det er Gud, som vil spurves og menneskers død. Det er naturligvis klart, at døden er en konsekvens af synden. Og døden er en straf for synd. Men her lærer teksten eksplicit, at det er mennesker og ikke Gud, der udfører denne død. Og så lærer teksten, at Gud er nær i sin viden, og at han tillader, at dette sker med de troende. Og så er jeg kommet til min tredje tekst, og det er så Jakob 1, 12-18. Her priser Jakob den mand salig, der holder ud i prøvelse, for når han har bestået sin prøvelse, vil han få livets sejrskrans. En prøvelse er en situation, som udfordrer, anfægter vores tro. En prøvelse råber altid en fristelse til at falde i synd eller til at opgive troen. Og fordi det er sådan, at prøvelsen rummer en fristelse, så fortsætter Jakob med at skrive om fristelser. Og så lige en parentes. Det er jo det samme græske ord, som oversættes med prøvelse og fristelser. Men her må det handle om fristelser. Han forklarer, hvorfra fristelsen kommer. Han gør det ved at introducere en fiktiv samtalepartner, der udsættes for en fristelse. Men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. Jakob forbyder denne samtalepartner at sige dette. Gud er altså ikke ansvarlig for fristelsen. En fristelse er en tilskyndelse til synd, og den kommer ikke fra Gud. Gud er altså ikke årsag til fristelsen, og dermed er Gud ikke årsag til det onde. Gud prøver sit folk, Gud prøver troende, men han frister ikke til synd. Og så begrunder Jakob, at ingen kan sige, at jeg bliver fristet af Gud. Og begrundelsen lyder, for Gud kan ikke fristes af det onde. Begrundelsen består jo en karakteristik af Guds væsen. Der bruges sådan på græsk et lidt besynderligt ord, som egentlig betyder ufristelig, eller ufristbar, og som vi oversætter med, som ikke kan fristes. Gud er hellig i sit væsen. Han kan derfor ikke fristes af det onde, så at han tilegner sig det onde. Det onde er fremmed for Gud. Og efter den her begrundelse, så kommer konsekvensen, og selv frister han ingen. Fristelsens forudsætning er ondskab. Den er Gud fremmed for. Det er derfor imod Guds karakter at friste til noget ondt. Så når tilskyndelsen til det onde ikke kommer fra Gud, jamen så kan Gud heller ikke være årsag til det onde. Når det er tilfældet, jamen så rejser spørgsmålet, hvor kommer fristelsen så fra? Det svarer Jakob på i vers 14-15. Fristelsen kommer fra menneskets eget syndige begær. Og når altså fristelsen kommer fra menneskets eget begær, og ikke fra Gud, så kan man jo spørge, hvad der så kommer fra Gud. Og det svarer Jakob på i vers 17-18. Og svaret lyder, fra Gud kommer enhver god og fuldkommen gave. Han skriver om enhver god og fuldkommen gave. Og da vers 17 beskriver Guds frelsende aktivitet, er det nok bedst at forstå de gode og fuldkommende gaver som gaver fra Gud som skaber. Tænk på, at Gud giver regn og sol, frugtbare tider med afgrøder og frugt. Fra lysenes fader er sådan lidt usædvanligt udtryk. Lysene refererer sandsynligvis til sol, måne og stjerner. Og med fader der tænkt på et skabende aspekt ved faderbilledet. Omtalen af Gud som lysenes far er så sandsynligvis et vidnesbyrd om Guds opretholdende og om Guds ordnende magt i denne verden. Det er sol, måne og stjerne i kraft af Guds magt, følger deres baner og opfylder deres funktion som denne verdens lys. Og så endelig, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge, det er jo en fortsat beskrivelse af Guds væsen. Han er altså ikke omskiftelig, han er ikke lunefuld, han er ikke upålidelig, sådan er Guds karakter ikke. Og denne beskrivelse af Guds karakter begrunder jo, at der kun kommer gode og fuldkomne gaver for ham, og altså ikke noget skiftevis godt eller ondt. Dette ville være imod Guds karakter. Så Jakob lærer, at Gud ikke frister nogen. Det onde kommer ikke fra ham. Det gode kommer fra ham. Og det bekræftes jo også af vers, som vi kan finde i Markus 7, 21-23, der jo lærer helt eksplicit, at de onde tanker kommer fra menneskets hjerte. Og det bekræftes også af et sted som Johannes 8, 44, der lærer, at ondskaben kommer fra Satan. Og at han formidler sin ondskab til mennesker. Og så er jeg kommet til min sammenfatning og perspektivering. Vi har set på, at Gud opretholder alt i denne verden. Vi har set på nogle tekster, som adskiller Gud fra det onde. Den ondes børn kommer fra den onde, og fra dem breder ondskaben sig. Vi har set, at det er mennesker, der slår de troende ihjel, og ikke Gud. Vi har set, at det ikke er Gud, som tilskynder til noget ondt, men det gode kommer tværtimod fra ham. Gud er altså ikke årsag til det onde. Han vil det ikke. Han udfører det ikke. Men han tillader det. Og på baggrund af Guds opretholdende vilje, kan vi formulere Guds forhold til det onde på denne måde. Og så kommer en af de ting, som er lidt paradoksale, fordi jeg tror alle foredragsholdere vil kunne køre samme sammenfatning. Men nu kommer den, og denne gang er den stjålet fra Piper Müller, Kristen Dogmatik. Gud medvirker ved de onde handlinger, for så vidt de handlinger, for ifølge skriften lever vi Gud. Men Gud medvirker ikke, for så vidt de onde handlinger er onde, for skriften forsikrer, at Gud er fjende til alt ondt. Og så smutter der lige et citat fra GT1. Det var en fejl. Men hermed er ikke alt sagt. Vi har i NT eksempler på tekster, der viser, at Gud aktivt griber ind over for det onde, aktivt begrænser det, aktivt beskytter sine troende. A. Vi har i NT få tekster, og vi gentager få tekster, der fortæller, at Gud griber ind i historien og straffer nationer for enhver synd. Men det er faktisk meget få tekster. Vi har noget omkring straffen over Israel på grund af Jesu død, og så har vi tekster fra Åbenbaringsbogen, der handler om det sidste store drama kort før genkomsten. B. Vi har i NT få eksempler, stadigvæk få, på at Gud aktivt griber ind i menneskers liv og straffer dem for synd. Det bedst kendte er nok det der med Ananias og Safira, men vi har faktisk ikke mange eksempler i NT. C. Gud har indsat staten som sin tjener, og den hindrer det onde og fremmer det gode. Det er faktisk også en del af Guds forsyn, at Gud har sat øvrigheden ind som sin tjener med den funktion. D. Gud har magt til at gribe ind og beskytte de kristne mod fare. Gud sætter englevagt ved os. Vi har jo eksempler i NT på, at dette sker. E. Gud foretager en vis, og her er vægten på en vis, man kunne sige minimalistisk, detailplanlægning i den enkelte kristnes liv. Vi hører jo, at vi får lov til at vandre i forudberedte gerninger, men vi skal nok sige en vis minimalistisk detailplanlægning, da vi jo ikke er helt fuldkomne endnu. F. Gud har magt til at lade alle ting samvirke til gode for os, som elsker Gud, og det gode handler i konteksten om vores frelse. G. Gud sætter sit frelsende rige ind i denne verden, og det udbredes og forvandler mennesker. Grundlæggende tror jeg, at vi skal se spørgsmålet om Gud og det onde ud fra et allerede og endnu ikke perspektiv. Gud er begyndt på at udbrede sit frelsende herredømme og sætter med magt igennem sin retfærdighed, fred, liv og velsignelse i de troendes liv. Han griber ind og beskytter og hjælper. Men han sætter endnu ikke sin magt fuldstændigt igennem. Og det betyder, at vi lever en periode, hvor Gud tillader Satan og ondskab, og hvor Satan er denne verdens fyrste, og hvor han kan påføre os kristne noget ondt. Det er muligt, at jeg får den opgave, den lidt tvivlsomme opgave, og nu har jeg forladt mit manus, at være den, som skal til at rehabilitere Satan. Og ligesom forny fokuserer på hans betydning. Og det er jo en kendsgerning, at NT omtaler Satan som denne verdens fyrste. Det er en kendsgerning, at Hebræerbrevet 2:14 omtaler Satan som den, der har dødens magt. Så måske skal vi fokusere lidt mere på ham og give ham en lidt mere fremtrædende plads, end nogle af de foregående foredragsholdere har gjort. Og se, så er jeg færdig. Inden for tiden, i lavt gear, og der er plads til spørgsmål.
Syn.
Ja.
Ja, tak for virkelig forhold. Din udlægning af, af min til nu brudt i veden, når du går ind og siger, at fjenden det er så af en fjende, risikerer du så ikke at allegorisere teksten? Altså jeg ved godt, at Jesus selv siger, at det er djævelen og så videre, men den hører ikke så meget til billedplanen, så meget kan man høre for.
Der er selvfølgelig altid en fare for, at man laver sådan en detailtolkning eller allegoriserer dele af lignelsen, som vi ikke har lov til. Men nu er det jo faktisk så heldigt, at vi har en rimelig udførlig udlægning, som identificerer alle de metaforer, som er i lignelsen. Så nu får jeg så kort form min lignelsesforståelse. Altså lignelser, det er grundlæggende sammenligninger. Vi har et billedplan og et virkelighedsplan. Og det, der er karakteristisk for Jesu lignelser, er, at han indfletter fra 0 til x antal metaforer i sin lignelse i billedplanet. Og det er ligesom en stok, han har af faste metaforer, som han har taget fra GT, eller som vi kan finde fra hans egen forkyndelse. Og det gør, at vi ofte kan identificere forskellige detaljer. Men så har vi lige præcis udlægningen her, som jo faktisk siger, at ukrudtet er den ondes børn. Og siger, at det er den onde, der har gjort det, og identificerer marken som verden. Så den er faktisk meget tydelig her. Og det er rigtigt, at hvis jeg ikke havde haft den der tydelige udlægning, så havde jeg jo ikke med så stor overbevisning, forhåbentlig overbevisning, fremført med tolkning. Ja?
De tidligere foredragsholdere har skelnet meget mellem det logiske ansvar og det moralske ansvar. Når du bruger flere gange har talt om, at Gud tillader, vil du i den sammenhæng kunne bruge udtrykket det logiske ansvar?
Ja. Og det er ud fra den samme betragtning som de foregående, ikke? Fordi at altså Gud har jo skabt verden, og Gud har skabt os mennesker, og med de risici, der var forbundet med det. Så jeg vil også kunne tale om et logisk ansvar.
For det ud?
Ja. Nu er det mig, der styrer det ved
ja,
jeg ikke. Michael?
Det er bare, jeg har lidt brug for at høre, hvad du mener med Lukas 12, paralleltexten der.
Ja.
Vi tænker, at han peger på, at teksten faktisk siger om Gud, at efter at han har slået ihjel, så forkaster han til helvede.
Ja.
Men du skriver det jo ikke i din manus der med den del af paralleltexten. Så står det ikke rimelig tydeligt der, at Gud han faktisk slår ihjel?
Nej, det gør den naturligvis ikke. Se, at hvis ikke andre ville stille mig det spørgsmål, så vidste jeg godt, at Nikolaj Tækov ville stille mig det spørgsmål. Så jeg tænkte, at nu lægger vi lige en fælde der. Og så får vi lige spørgsmålet der.
Jeg skal vente til at hoppe i
fælden. Ja, du har detailstyret, Michael. Ja. Se. Hvis vi læser den danske oversættelse, det er Lukas 12:4. Det er vers 5. Jeg vil vise jer, hvem vi skal frygte. Frygt ham, som efter at have slået ihjel, har magt til at kaste i helvede. Og ifølge den danske oversættelse, så er det jo rimelig klart, at det er Gud, som her slår ihjel og dræber. Men nu har jeg også tilladt mig at kigge lidt i den græske tekst, og der er det jo knap så tydeligt, fordi at i den græske tekst, så står der egentlig bare der står egentlig bare et metal efter, og så står der, og nu taler vi græsk, et substantiveret infinitiv. Og kigger man så på, hvordan man kan gengive det, så kan det betyde, efter at han, Gud, har slået ihjel. Men det kan også gengives som efter drabet. Og den fandt jeg faktisk i Zervik af Grammatical Analyses. Og Zervik har en pavelig blåstempling, så den er uforandret. Og det vil sige, at så er det faktisk ikke længere Gud, der udfører drabet. Men så er tankegangen den, at vi lige læser det i kontekst, og i vers 4 er der tænkt på dem mennesker, der slår ihjel. Og så fokuserer vers 5 på, hvad der sker efter drabet, efter at mennesker har slået ihjel. Og det, der bliver den store fokus og den store kontrast i verset, bliver så mellem dem, der kan slå ihjel og ikke gøre mere af det mennesker, men så ham, der kan gøre mere, nemlig ham, der kan kaste i helvede. Så rent grammatisk vil jeg nok sætte et lille spørgsmålstegn ved den danske oversættelse.
Tak skal du have, Torben. Dem, som lavede programmet, har af en eller anden grund tænkt, at vi skulle have et kvarterspause, efter at Torben har været på. Så der har vi nu et kvarterspause. Inden vi går til pause, skal jeg sige to ting. Først skal jeg komme med en beklagelse og en undskyldning. Vi er blevet opmærksom på, at man faktisk med rette, ud fra en læsning, bogstavelig læsning af programmet, kunne tro, at der blev serveret frokost her omkring frokosttid. Det gjorde der ikke, og det beklager vi meget. Det er en ringe trøst, men altså i et tidligere manuskript stod det faktisk. Så i teksten, som den oprindeligt blev givet, sådan som forfatterne har ment det, så var der ikke frokost. Men i den danske oversættelse, som vi har foran os her, der kunne man tro det. For at råde både på det, har vi arrangeret en konference den 14. til 16. februar på Hedemølle Efterskole om nyevangelismen i Danmark, hvor man får 600 kroner for både kost og logi og foredrag i en weekend. Så der ligger altså på bordene rundt omkring en løbeseddel, som inviterer til den næste konference i DVI-regi, som bliver holdt på Hedemølle Efterskole i weekenden 14. til 16. februar om nyevangelismen i Danmark. Nyevangelismen, det er LM og ELM og IM og forskellige beslægtede bevægelser. Så kom der og hør mere om det. Og så har vi pause.